Това е българското национално Дарик радио.
Днес е ден на национален траур в памет на Пламен Горанов. Варна очаква решението за оставка на Кирил Йорданов и страшните истини, които той каза, че ще разкрие. 20-годишна жена е открита убита в София. И още в емисията. Почина президентът на Венецуела Уго Чавес.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петър Севов, на 6 март. Добър ден, госпожи и господа. Днес е ден на национален траур в памет на Пламен Горанов, който почина в понеделник, след като се самозапали на 20 февруари пред сградата на общината във Варна с искане за оставката на кмета Кирил Йорданов. Правителството в оставка обяви решението си за деня на национален траур ден след смъртта на Пламен. Поклонението пред останките на Пламен Горанов започна преди 30 минути в църквата Света Петка във Варна. Пред храма са се събрали множество варненци и негови приятели, дошли да отдадат последна почет. Сега оттам включваме Пламен Петров.
Здравейте, Варна. Тесно се оказа храм Света Петка, един от трите най-големи в морската столица, за да побере всички желаещи да си вземат последно с Богом с Пламен. Поклонението продължава и в момента. Стотици са присъстващите тук. Опашката пред храма е дълга повече от 50 метра. В Белковчек са положени тлените останки на Пламен. Трябва да отбележа, че нито един от онези, на които той поиска оставка с плакат преди да се самозапали на 20 февруари, не присъстват тук. Стотици, както казах, присъстващите. Преди малко имах възможност да мина покрай общината, която се намира само на 200 метра от тук. Лобното място на Пламен пред сградата на кметството. От сутринта там има десетки варненци, които също дават почет, последна почет на Пламен. Продължава да расте грамадата от камъни, която жителите на морската столица трупат в знак на подкрепа на делото на Пламен Горанов. Няколко от надписите на плочките през общината искам да ги споделя. Роден с името на Пламък, загина в Пламъка на борбата. Пламене и родино, Пацо е с нас, варненския Левски. Твоята саможертва не е напразна, обичаме те и няма да простим. Поклонението пред следните останки на Пламен продължава, предполагам, докато има желаещи да си вземат последно с Богом с него. След края на опелото, тялото на Пламен ще бъде транспортирано до София, където ще бъде кремирано. Пламен Петров, Дарик радио, Варна.
Сега научаваме за още една новина от буквално от последните минути, че Кирил Йорданов, избранникът на ГЕРБ на последните местни избори във Варна, обявил, че подава оставка. Очакваше се това. Чрез пресцентъра си градоначалникът предупреди преди няколко дни, че ще съобщи страшни истини. Той обяви също, че ако съветът не се събере извънредно, това ще е бягство от отговорност в труден за града момент. Местният парламент обаче отряза градоначалника и отказа да свика извънредна сесия. Още информация и подробности за подадената вече оставка от градоначалника на морската ни столица очакваме след минути. Заседанието на парламента започна днес с едноминутно мълчание в памет на Пламен Горанов, който се самозапали пред община Варна, именно с искането за оставката на кмета Кирил Йорданов. Трудно е да дадем еднозначна оценка на този трагичен акт, проява на гражданска доблест, отчаяние, каза при откриването на днешното заседание, едно от последните на 41-то Народно събрание, Цецка Цачева. При всички положения смъртта на Пламен Горанов е знак, че обществото не желае да приема безропотно каквато и да е форма на социално изкривяване, каза тя. И призова колегите си, цитирам, като политици и най-вече като граждани, да се замислим и да бъдем още по-отворени към посланията на обществото. Информацията е на Марта Младенова и Дея Манолова. Оставката на Кирил Йорданов е неизменна част от исканията на протестиращите. Въпреки натиска на улицата, градоначалникът на два пъти отказва да сдаде властта. Навръх 3 март ГЕРБ свали политическата си подкрепа за кмета и го призова незабавно да се оттегли, но Йорданов отново не подаде оставка. Вместо това поиска извънредно заседание на местния парламент, на което да съобщи намеренията си. Последното, което знаем, е, че току-що той обявил, че подава оставка. Други новини от страната. Правителството в оставка одобри план сметката за организиране и провеждане на предсрочните парламентарни избори. Нейната стойност е 21 милиона лева. най-голямото перо в размер на 13 милиона и 120 хиляди е предназначено за Министерския съвет за осигуряване на логистиката на областно и общинско ниво и заплащането на членовете на районните и секционни комисии. МВР ще получи 3 милиона и 300 хиляди лева, Централната избирателна комисия 3 милиона и 250 хиляди. Министерството на регионалното развитие чрез структурата ГРАО ще получи 700 хиляди лева, а 550 хиляди се осигуряват за външното министерство за провеждане на изборите в чужбина, като този разход вероятно ще бъде увеличен с допълнително решение. Министерството на отбраната и образователното министерство ще получат по 40 хиляди лева за осигуряване на нужните дейности в деня на изборите. Информацията е на Елена Бейкова. Слушайте обедната емисия на Дарик, още новини от страната. 20-годишна жена беше открита убита в София. Това съобщиха от СДВР. Тялото на момичето е било открито вчера по обяд в шахта на улица Суходолска в района на Западен парк, след подаден сигнал на телефон 112. Самоличността на убитото момиче е установена. Момичето е било бременно. Според разследващи, преди време тя е имала сексуални контакти с двама младежи. Когато им съобщила, че е бременна, те решили да я убият. В момента заподозрените мъже са задържани. На мястото, където е било открито тялото на момичето, се извършва възстановка. Полицията за сега отказва други всякакви подробности по случая. Информацията е на Тина Ивайлова. Към момента лекарите не били уведомени официално по въпроса дали оспорваното от тях финансиране на болниците ще отпадне и дали ще бъде върната миналогодишната методика, обяви за Дарик председателят на Българския лекарски съюз доктор Цветан Райчинов. Припомням, във вчерашния следобед от Националната здравноосигурителна каса съобщиха, че лечебните заведения ще имат вече годишен прогнозен бюджет, а личните лекари и специалистите ще могат да отпускат с 10% повече от заложените им направления, без да искат предварително разрешение за това от касата. Чуйте какво каза още Райчинов.
Аз мога да кажа само едно. Към момента няма нищо официално постъпило в Лекарския съюз, нито устно, нито писмено потвърждение, какво е това решение, какво съдържа конкретиката в него. Няма как да отговори. Нито устно, нито писмено, нито пък отговор за исканата среща.
Тя не се състоя днес, Константин.
Не. И аз предполагам, че защото искахме да е открита пред медиите. Никой не може да каже нито как, нито кога влиза в сила и дали това е истина. От прессъобщение няма как да се прецени какво се е случило и какви са конкретики.
От Лекарския съюз изказват разочарованието си от липсата на каквато и да било комуникация с здравната каса. Според съсловието, този факт за пореден път доказва пренебрежението и вземането на едностранни решения от страна на институцията, оглавявана от доктор Пламен Цеков, чиято оставка искат лекарите. Информацията е на Димитър Панев. Бившият сътрудник на ДАНС Алексей Петров разкритикува вътрешния министър в оставка Цветан Цветанов. Петров каза, че е цинично да не се коментира как върви разследването по случая с отвличането на Лара Банева, вместо това Цветанов да обяснява каква личност бил баща й, Евелин Банев Брендо. Според Петров, така Цветанов се опитвал да остане на власт. Бившата барета каза още, че по негово време в службите до 2009 година не е имало информация Брендо да е бил кокаинов крал, за какъвто го сочат от вътрешното министерство. Дъщерята на Брендо Лара беше отвлечена вчера сутринта. До този момент няма информация да е бил искан откуп. Софийският градски съд в момента заседава по делото Октопод, по което Алексей Петров отговаря за ръководство на престъпна група, занимаваща се с рекет и изнудване. Информацията на Павел Хаджиев. Депутатите отхвърлиха налагането на мораториум върху строителството на територията на крайбрежни плажни ивици. Според вносителите от Коалиция за България, въпреки промените в закона за Черноморското крайбрежие, строителството върху дюни няма да спре. Чуйте спора между Майя Манолова от Коалиция за България и Иван Вълков от ГЕРБ. Записа го Марта Младенова.
Един от най-големите скандали, които правителството на ГЕРБ успя да предизвика. Скандала Дюнигейт. Продажбата на 29 декара дюни, извършени от Земеделското министерство, част от правителството на ГЕРБ. Строителството в дюните в Несебър, последвано от два други скандала. Строителство в Иракли и на плажа Корал. всичко това, случващо се в управлението на ГЕРБ. Строителните дейности бяха преустановени, но строителните разрешения не са отменени. Тоест, нови строителни дейности могат да почнат във всеки един момент, в който приближените до вас фирми се почувстват безконтролни и недосегаеми. А времето между два парламента в една предизборна кампания е най-подходящото. Затова е необходимо да се наложи мораториум върху строителните дейности.
Над никой не искаме и не налагаме чадър. Не слагаме чадър. Затова е предложено. Предложете мораториум върху всички разпоредителни сделки, върху цялото строителство на територията на цяла България, като сме си популисти, да сме до края. Второ, по скандала с Дюнигейт. Той е започнал още през 2007-2008 година. От тогава е започнал процес по повод РИОСВ. Доколкото аз знам, по време на вашето управление, който е бил директор на РИОСВ, е скрил доклад от БАН, в който доклад се казва, че на тези 30 декара една трета е дюн.
За сериозна грешка при данъчните съобщения на столичани алармира общинският съветник от БСП Георги Кадиев. За Дари той обясни, че техническата грешка може да застраши данъчната кампания и даде своите предложения за решаване на проблема. Кадиев настоява за незабавно анулиране на разпратените грешни сметки за такса смет и изготвянето на нови. Той отново настоя за оставки в общината заради грешката в сметките. Чуйте какво каза още общинският съветник пред Ивана Арсова.
Разпратените преди няколко дни съобщения за дължими местни данъци и такси на столичани са сбъркани в частта битови отпадъци. Като вместо реалната дължима сума се иска половината от тази дължима сума. Второто и третото тримесечие са с нулеви стойности. Има един доклад от директора на дирекция информационно обезпечаване в Столична община, който е обяснил защо е станала грешката и как е станала. Има доклад и от господин Барбалов, заместник кмет по финансите, до госпожа Сандакова, са при два дни. И тъй като аз не виждам никаква реакция от страна на госпожа Сандакова, а това, което се изисква всъщност е моментално анулиране на тези вече разпратени сметки и изготвянето на нови реални сметки. Ако хората започнем да плащат по начина, по който са им изпратени в момента данъчните съобщения и следват графика, заложен там, Столична община ще загуби близо 92 милиона лева. Защото всеки ще плати половината от това, което се дължи. Трябва да направят официално съобщение, с което да анулират сега разпратените съобщения, да обявят, че са неверни и трябва да се изготвят нови съобщения, които да се изпратят в максимално бърз срок.
Както вече ви съобщихме в началото на обедната емисия на Дарик, кметът на Варна Кирил Йорданов подаде оставка. След 13 годишно управление, градоначалникът реши да се оттегли от поста. Той обяви, че го прави в труден за града и страната момент, като призова да не се търси от него отговорност на въпроса къде отиваме и кой ни води. И припомни, че е предупредил за предстояща криза в града, криза на безвластие и омраза. Сега от община Варна имаме връзка с Калин Руменов. Калине?
Добър ден. Буквално преди минути приключи изявлението на Кирил Йорданов, което продължи няколко минути, след което той каза да отговаря на повече въпроси. Като мотиви за оттеглянето с Кирил Йорданов изтъкна това, че името му е накърнено и вече не може да представлява града достойно за себе си и за семейството си. Е чул много клевети, като това бреме ще продължи да носи и занапред. Относно самозапалилия се пламен Горанов, Кирил Йорданов заяви, че 36-годишния мъж е направил страшна стъпка, към която моралния ангажимент е непреодолим. Кирил Йорданов също така изброи успехите, които е постигнал града през последните години, акцентирайки на изграждането на спортни площадки, социалната политика, общинското здравеопазване, детските градини, високия кредитен рейтинг на Варна и подчертавайки, че всички инфраструктурни проекти са постигнати с средства от общинския бюджет. Времето ще покаже какъв е сценария, в който е влязал града и в който попадна и Пламен Горанов, добави още Кирил Йорданов. Накрая той благодари на варненци, на семейството си и на екипа си. Също така добави, че не е спазил обещанието си за пропорция при подаването на оставка, т.е. тези, които са искали оставката му на професия, да бъдат толкова, колкото и тези, които са гласували за него. Както вече казах, той отказа да отговаря на повече на журналистически въпроси след края на изявлението му. Също така от думите му, от това изявление не прозвучаха анонсираните от пресцентъра му по-рано тази седмица страшни истини за града. И накрая ще завърша с това, че в близките дни не се очакват нови изявления от него. От началото на следващата седмица Кирил Йорданов ще бъде на разположение на медиите. Стана ясно думите му. Калин Руменов, Дарик Радио, Варна.
Стана ясно, че страшни истини от Варна не чухме. Кметът е добавил, че не би се поддал на призиви от улицата и е уверил, че познава гласа на Варна, но това не бил нейният глас. Йорданов е казал още, че тези, които са поискали неговата оставка, очевидно не са мнозинство и той я подава в ущърб на тези, които са му гласували доверие. Кирил Йорданов кара четвърти мандат кмет на Варна. През 1999 той спечели местните избори със силната подкрепа на БСП. С рамото на ДПС той повтори успеха си през 2003 и през 2007. През 2011 подкрепен от ГЕРБ. Йорданов остана на власт.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Акцентът от чужбина. След дълга битка с рака на 58-годишна възраст почина президентът на Венецуела, Уго Чавес. По-рано стана ясно, че проблемите с дишането му са се влошили и страда от нова тежка респираторна инфекция. Смъртта на венецуелския президент е следствие на рака, съобщи по държавната телевизия вице-президентът Никола Мадуро. От предния ден несигурност обви страната съдбата на президента, който бе във военна болница в столицата. От юни 2011 той се бори срещу рака в областта на таза и здравословното му състояние се влоши през последните часове, съобщи правителството. За неговата смърт вице-президентът Никола Мадуро обвини Съединените щати в буквалния смисъл, сякаш те са го разболели. В дългата си реч, посветена до голяма степен на борбата с враговете на социалистическия строй, вице-президентът заяви, че опитите на империализма начало с Съединените щати да дестабилизират страната са предизвикали раковото заболяване на президента Уго Чавес. Американският кинорежисьор Оливър Стоун, дългогодишен поддръжник на Чавес, го нарече голям герой. Такива бяха обедните новини на Дарик Радио. От мен Петър Сел, спокоен ден. Прогнозата за времето след рекламите.
Новините, коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Времето.
Над Западна България ще има значителна средна и висока облачност. Над Източна ще бъде предимно слънчево и без валежи. В източните райони ще духоумерен до силен вятър от юго-исток. Максимални температури до края на деня между 10 и 15, в София 11 градуса.